subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax sabti ah 5-20 bisha maarso sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah kanada iyo maraykanka oo heshiis ka gaaray waxa laga yeelayo soo galootiga sida sharci darrada ku gelaya dalalkooda.
waxaa jirta marka asxaab badan oo maraykanka ku nool oo sharciya maaragtay aan maraykanka ku lahayn oo maaragtay rabeen inay soo galaan dalka kanada, laakiinse sharcigan oo ay dhaqangalaayo ayaa dhaawici doona.
waxaa kale oo aad maqli doontaan mucaaradka kenya oo weli ku adkaysanaya inay sii wadi doonaan mudaaharadyada ay ugu soo horjeedaan dowladda, iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. ciidanka ruushka ayaa jimcihii jihooyinka waqooyi iyo koonfur ka weeraray gobolka donbas ee dalka ukrain, sida ay xaqiijiyeen militariga dalkaasi ukrain. saraakiisha ukrain waxay sheegeen in dagaalo culus ay ka dhaceen laga soo bilaabo aagga limaan deegaanka kabiyaniski iyo koonfurta degmada abdiifka oo ku taala nawaaxiga magaalada ay qabsadeen ciidanka ruushka ee donetsk. dhinacyadaasi ayaa waxa ciidamada ruushka ayaa waxa ay bartilmaameedsadeen waxa ay bart dhegeystayaal aan iga raalnaadaan intaas idinkuga celiyo. aaggaasi waxa uu bartilmaameed u ahaa ciidanka ruushka tan iyo bilowgii xilliga jiilaalka, iyaga oo isku dayaya inay gebi ahaanba la wareegaan gobolka warshadaha caanka ku ahaa ee donbas. inkasta oo ay kumanaan ciidan oo labada dhinac ay ku dhinteen, dagaalka ka socda gobolka bari ee donbas ayaanan weli dhinac uusan dagaalku u dhicin. dagaal ayaa isna weli ka socda magaalada bahmuud oo ka mid ah magaalooyinka bari ee ukrain, waxaana ay wararku sheegayaan in ciidamada ruushka iyo kuwa ukrain ay weli ishorfadhiyaan oo ay dagaalamayaan. nin haysto dhalashada maraykanka balse asal ahaan kasoo jeeda hayta ayaa maxkamadda horteeda jimcihii shalay ka qirtay 3 dambi oo lagu soo eedeeyay oo si toos ah xiriir u leh shirqoolkii sanadka 2020 lagu khaarijiyey madaxweynihii hore ee hayti Jovenel Moise. jaar ayaa sheegay in uu shaqsiyan bixiyey shaqaale iyo lacag si loosoo afduubo Moise, hase yeeshee qorshihii hore ayaa markii dambe isu beddelay shirqool dil. sida ku cad dokumentiyada maxkamadda, Rodolf Jaar ayaa ka mid ahaa 11 nin oo loo haysto dilka madaxweynaha. dadkaasi waxaa ka mid ah ganacsade kooxda dilka fulisay ka caawiya gaadiidka iyo hub uu uga soo iibiyey gobolka Florida ee dalka Maraykanka, iyo sidoo kale rag horay uga soo mid noqday militariga Colombia. ninkan ayaa bilowgii sanadkii hore laga soo qabtay dalka Haiti dariska la ah ee Dominican Republic, waxaana maxkamad ku taala magaalada Miami ee dalkan Maraykanka lagu wadaa in bisha Juun ee soo aadan ee soo socota ay ku rido xukun xabsi daa'in ah. dhegeystayaal warka caalamka, waa naga intaa u diyaar garoob qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. dalalka kanada iyo maraykanka ayaa lagu soo warramayaa inay heshiis ka gaareen waxa laga yeelayo soo galootiga sida sharci darrada ah ku gelaya dalalkooda. heshiiska ay gaareen ayaa lagu magacaabay heshiiska dalka saddexaad ee nabadoon, kaas oo soo galootiga faraya inay iska dhiibaan dalka ugu horreeya ee iyaga oo nabad qaba ay tagaan halka ay dal kale uga sii gudbi lahaayeen. warbixin arrintan ku saabsan waxaa kanada kasoo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
heshiiska dalka saddexaad ee nabdoon oo labada dal ee Maraykanka iyo Kanada ay kala saxiixdeen markii ugu horreysay 2004 ayaa digaya in qofka magangeliya doonka ah uu iska diibo dalka uu ku hormaro. tusaale hadii qofka uu galo Mareykanka inuu halkaasii ka gudbisto magangelyadiisa badalkii uu soo gudbi lahaa Kanada si uu magangelyo u helo. Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa lagu sheegay in labada dal ay gaareen heshiiska. Sidoo kale warbaahinta gudaha ee Kanada ayaa qortay in heshiiska uu dhigayo in dadka magangelyo doonka ah ee sida sharci darrada ah ugu soo talaabayo xuduudaha Kanada oo ay ku jirto xuduudda Roxham Road ee gobolka Quebec lagu celiyo halka ay ka yimaadeen oo ah Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa wada gaaray heshiiska kadib Biden oo Khamiistii Kanada ku tegay booqasho laba maalin qaadatay, taasoo ahayd tii ugu horreysay oo rasmi ah tan iyo markii la doortay. Hadda wixii ka horreeyay dadka ka soo tallaaba xuduudda Mareykanka ayaa loo ogolaanayay in ay Kanada weydiisan karaan magangelyo, laakiin laga bilaabo xalay sabdii dhexe oo uu dhaqan galay heshiiska, ciidamada ilaalada xuduudda Kanada waxay awoodaan inay dib Mareykanka ugu celiyaan kuwa sida sharci darrada ah ku soo gelaya Kanada. Arrinta la xiriirta qaxootiga sharci darrada ku soo gelaya Mareykanka iyo Kanada ayaa ah culays ay labada dal muddo ka wada hadlayeen sidii xal looga gaari lahaa. 4,000 oo soo golooti sharci darraha ayaa sanadkii hore kasoo tallaabay waqooyiga gobolka New York, kuwaasoo kasoo galay Kanada xuduudda Roxham Road ee gobolka Quebec, waana mid ka mid ah xuduudaha ay soo golootiga sharci darrada ah kasoo galaan Kanada. Dadka kasoo galay xuduuddaas waxaa ka mid ahaa dhalinyaro Soomaali ah oo 12 dal soo maray si ay u soo galaan Kanada. Mareykanka ayaa la sheegay inuu Kanada ka codsaday inay la qaybsato culayska dhanka qaxootiga sharci darrada ah oo ay aqbasho 15,000 oo qof oo magangelyo doon ah oo kasoo jeeda dalal ay Haiti ka mid tahay. Hay-adaha dowladda xuquuqda aadanaha sida Amnesty International ayaa Kanada horey ugu jeedisay inay ka baxdo heshiiskan, kaasoo ay ku sheegtay inuu ka hor imaanayo xuquuqda aadanaha. Dadka qaar ee ku xildheer arrimaha soo golootiga ayaa qaba in heshiiskan uu Mareykanka ka yareyn karo qulqulka qaxootiga sharci darrada ah, kuwaasoo u hanqaltaagaya inay uga sii gudbaan Kanada si ay markaasi u dalbadaan magangelyo. Waxaa jira dhalinyaro Soomaali ah oo hadda un soo galay Mareykanka kuwaasoo doonayay inay u soo gudbaan Kanada, sida uu igu waramay Axmed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee degan Toronto oo qaar ka mid ah saaxiibadiisa ay ka mid yihiin kuwa uu saameynayo heshiiskan.
Go-aankaas go-aan adag waaye, waana go-aan maaragtay aad u dhaawacaya dadka Soomaalida ah oo ku nool Mareykanka aanan sharci ku haysan ama soo golooti ku ah dalka Mareykanka. Waxyaabaha aadka maaragtay u adag waxaa ka mid ah inaysan mar dambe hadii xuduudkan ay kasoo gooyaan dibna loogu celin doono dalka Mareykanka. Waxaa jirta marka asxaab badan oo Mareykanka ku nool oo sharciya maaragtay aan Mareykanka ku lahayn oo maaragtay rabeen inay soo galaan dalka Kanada, laakiinse sharcigan oo dhaqan galaayo ayaa dhaawici doona ama maaragtay dhib ku noqon doona, waayo haddii ay damcaan inay soo gooyaan ama ay soo galaan dalka Kanada lug ku soo galaan ma heli doonaan sharci maaragtay ama lagama siin doono qaxootinimo magangelyo ah dalkan Kanada. Waana mid oo maaragtay dadka hadda aad dhibaato ugu noqonayso, waayo dad badan ayaa maalmihii ugu dambeeyay soo galay dalka Mareykanka, ahna maaragtay meesha uu sahlan keliya maaragtay ay kasoo geli karaan dalka Kanada. Niyahow saa ogtahaygo Mareykanka iyo Kanada markii la isbarbar dhigo, Kanada ayaa maaragtay dhanka qaxootiga ama magangelyada ku yara fudud, waayo Mareykanka waqti dheer bay qaataa inay qofka maaragtay la dacwadiisa la aqbalo ama la ogolaado dacwadiisa. Marka saas la adligeeyay Soomaalida way ku yaraatay xogo inay si fudud uga helaan sharci dalka Mareykanka.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa marka laga soo tago arrimaha soo golootiga sharci darrada ah waxay karo ka wada hadleen isbeddelka cimilada, dhaqaalaha, faragelinta dhanka doorashooyinka ee Shiinaha uu ku hayo labada dal, arrimaha horumarinta difaaca cirka ee Kanada iyo kuwa kale. Xuseen Nurxaaji, VOA.
Haatanna Kenya. Mucaaradka Kenya ayaa weli ku adkaysanaya in ay sii wadi doonaan mudaaharaadyada ay uga soo horjeedaan dowladda dalkaas ee uu hogaamiyo William Ruto. Wariyaha V O A da Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan ku eegaysa waxa ka dhalan kara haddii mudaaharaadyadu ay sii socdaan.
Dowladda ayaa ku adkaysanaysa inaanu jiri doonin wadahadal ay mucaaradka kala gelayso doorashadii sanadkii hore dhacday, arrintaas oo dibdhexaad u ah tabashada mucaaradka Azimio. madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in mucaaradka looga baahan yahay oo kaliya in mudaharaadyada ay joojiyaan isla markaana Raila Odinga uu doorashada soo socda u diyaar garoobo xaafadda Islii oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kenya degan isla markaana ay ku haystaan dhaqaalaha ugu badan iyo beec-mushtari aad u ballaaran ayaa ka mid ahayd maalihii Isniintii dhaweyd ay booliisku sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsadeen mudaharaadayaasha mucaaradka maxaa dhici kara hadaba hadii mudaharaadyada ay sii socdaan tii oo aan ognahay in toddobaadkan mudaharaadyadii meelo dalka ka mid a ka dhacay booliiska iyo dadka dibadbaxaya ay rabshada dhex mareen bare cali aadan waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanka reer kenya waana ganacsade nairobi degan waxa uu VOA uga warramay khataraha ka imaan kara mudaharaad mar kale toddobaadka dambe sii socda
runtii walaal mudaharaadyada hadday sii socdaan waxaan dhici kara dhaqaale burbur aad u tiro badan iyo dhimisho dowladda maalin ku horeysay mudaharaadku bilowday waxay shaacisay khasaare lacageed gaaraya 2.5 billion nimanka mucaaradkana waxay shaaciyaan dhimasho dad gaaraya ilaa 10 ruux haddana haddii ay sii socdaan mudaharaadyada kulley waxaan rajaynaya waa un intii kasii badan waxaanu leenahay allaha kale qaboojiyo wax kale oo haddaan dhihi karno moon lahaa
dowladda iyo ragga talada haya maxaa iyagana la gudboon si taladu aanay faraha uga bixin
dowladda waxaa la gudboon oo keliya ah waa inaysa ay ka taxadirto si ay mar kale u dhicin dhaqaale burbur iyo magarnaysa dhimisho nimanka mucaaradka ah ee magarnaysa ee dowladda kasoo horjeeda iyagana hadda niman u diyaarsan ma ahan in ay mudaharaadkan joojiyaan si rabshadahaas maarata looga badbaadaa khasaare nafeed iyo magarnaysa mid maalba dowladda un wixii la gudboon oo keliya ah waa un in magarnaysa ay ka hortagto rabshadahaas oo wadda kasta magarnaysa ay ku xadidi karto ay ku xadido option kaloo hadda maanta u badan inuu jiro ma maleynaayo
waxaa lagu gorgortamayo ee isu soo baxay samaynaya waa shacabka dhanka kalena haddii dhibaato dhacdo ay waxyeelo la gaarayso oo maal iyo nafba u dhibaatoonaya doorma ku leeyihiin kenyaanku xakamaynta heerkulka siyaasadeed ee ragga sare u dhexaysa taasoo mararka qaar dalka u jiidi karta dhabaqalalaase waa kan mar kale bare cali aadan
hawlaha kenyaanka door way ku leeyihiin mudaharaadyada iyo xaaladaha hadda wadanka ka jira runtii uu hogaaminayo ninka mucaaradka Raila Odinga kulli dadka mudaharaadaya waa dad kenyaani maaha dad magaranaysa wadamaha laga keenay rabshada waxa sameynaya waa un ayago waxaanu leenahay nolosha wadankada ka jirta ee laga qaylinay horta dunka ka jirta maahan wax kenya keliya magaranaysa ee ka jira waxa dunka dhanka wada jira waaye waxaanu leenahay rabshadahan dadka kenyaanka door aad weyn bay ku leeyihiin
wixii sanadkan loo soo gaaray axzaabta mucaaradka Azimio ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga oo looga adkaaday doorashadii dalka ka dhacday sanadkii hore ayaa abaabulayay dibadbaxyo ay dowladda talada haysa ee Ruto uu hogaamiyo uga soo horjeedaan qodobo ay ka mid yihiin in dib u tirin lagu sameeyo doorashadii lasoo dhaafay codadkii laga dhiibtay iyo sicir bararka dalka hareeyay ayay dowladda ku haystaan laakiin dowladda talada haysa ayaa ku eedeysay mucaaradka Raila inay u durbaan tumanayaan oo keliya in dowladda ay la qaybsadaan sidii mar horeba dhacday arintaas oo sida ay sheegeen aan looga fadhin xukuumadooda oo doorashadii dalka ka dhacdayna lagu kala adkaaday Maryam Maxamuud Barrevio ee Nairobi
wax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA aaladda TikTok ayaa laga mamnuucayaa qalabka aaladaha baarlamaanka dalka Britain tallaabadan ayaa daba socota go'aankii dowladda UK ay ku mamnuucday abka wadaaga muuqaalada gaagaaban ee shunuhu leeyahay ee dhinaca kale sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa dhowaan su'aalo weydiiyey maamulaha shirkadda TikTok iyaga oo walaac xoogan ka qaba badqabka macluumaadka shaqsiga ah ee isticmaalayaasha shabakadda TikTok sababta keentay ururkan iyo qaabka xogta loo kala xado aaladaha la isticmaalo ayuu wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uu ka wareystay macalin Cabdulla Macalin Maxamuud oo ah bare iyo aasaasaha machadka Global oo ku yaala magaalada London.
Horta in yar aan dulmar ku sameeyo TikTok muxuu yahay waa ab runtii aada usii kobcay isticmaalkiisa oo la aasaasay 2017 laakiin wuxuu aad iyo aad u soo shacbaxay 2019 iyo 2020 waxa uu leeyahay ilaa iyo 1 billion in ka badan oo user active ah oo bil kasta isticmaala marka adduunkan hadda waxaad moodaa inuu ka mid yahay ababka aad iyo aad loo isticmaalo khaasatan markay timaado dadka da'yarta ah تلابوين خلقوا منوعي أبكن مرايكن كي وضن كان بريتين هذا أنجبنا وحا أقوين أو أي كدوريان أي تهي إن أبكن أو أكسس أولي هاي أما أقليو حكتة دادك استعمالية خاصة وحا أي أود لي إنو أقادان إيميل كذا يوزر نيم كذا لوكيشن كأجوكتيد محالة هذا وحيالها أد سميني سو إنت أبكن كدو جكتو حكتة سوداً وي قابتان إي ليهين كدبنا وي استعمالان ولي عبسيبا وحا أد أسي حوجنايا وي ليهين إن دولة جاينا أي دعي كبتو إن حكتة إقعانتو أقشو إلا هذا لما هي وح عدي مأه أو عدينا إن حكتة لوق ديا جاينا لكن وحي ليهين جاينا أي وحي سو سارتي قوان أه أي كوقس فيسو شركضاها ودن كيبر لقلي هاي إن حكتة أي لو ذاقان دولة أو قصب أي تاي شركات أن صحيحنا طبعاً إن يكهو قشاء ودنك جاينا وي أذكتها
عبسيداً بريتان إيو في قلبات وقارهانا إمكا مرايكاً كو قبان مركا موحن بلاحري دا حب إن لحظة أوكلية ميا
مدى أغوين أو هاد إياك إكو أندعونيان وسكولتي كونسين سيدا إكاد واجيان أو أي حسين مرايكاً كأي أبلابي بشي لباد إسانتكن طبعاً هذا نوحة دبقة لي UK سيدوك لو حا كل خلاص في كندا وحا كل خلاص في أستراليا ودمًا بدل إنه عسوك لا أيارون في طلبة عمل لم يذقادي مركز جريس من أغريسيد وحي كهر ليان بدن كله وحي كون دعوني إن إتاي سكورتي كونسين
مركز بناء أمانك
بناء أمانك ها وأنا مدى كنتي إن أي كممنوع عن ذاتك أشقي الدولة دا ما دام أي بيعي كبتو إن حب أما information sensitive أما حليس معناها كياني كبتو إن أي قوة قلبك استعمالان تاسو إي بيعي كبتو إن يقعنت أقشو سيدا إليه إن يقعنت أدعوني دولة دا جاينا
واتهي معنا عبدالله شركات دا تيك توك حرمت الواحد كتا الأمريكان كارهانا لوس أنجلوس سيدة قدوميها تيك توك أو شرع الدكتياش أمريكان كو عوريستينا حفيدة كمالها سينها الدحديثة مركا سيدابا سينوه حق وغا حدي كرا أمو غلب حكرا آلد آن حرم بكل هين دلوينها سينها قدهيسة
ان runtii waxa muhiim ah inaan eegno ama aan fiirino TikTok iyo iskale waxa iskale waa company weyn oo loo yaqaan ByteDance oo startup ah waxa kamid ah soo kabcay oo soo caanbaxay iyagana basically wuxuu yahay wadanka China so TikTok yes haruma way ku leeyihiin Mareykanka way ka sameysteen wali waxay leeyihiin sabiyaasha dadka Mareykan jooga deytadooda ama xogtooda lagu hayo waxa ay yaalaan Mareykanka إلا بقول يكون تنميلين أو واحد جلتا أكتف بلول باستعماله أو كم إذا معاميشة تيك توك أو دقان يو أس مركو حيكو لين ديتر ودا محبتو ودا وحلوها يا مرايكنكا لكن مرايكنكا وحكو أندعونا يا كمان يسكاله وباي دانس وحي بقيه واجاينا وحكو كديوان قشيها واجاينا دبعا وكمان جانيس ولي وحي صوصارين باق كليه كمان يسكاله وإنو إيبيا ساميقو كليه kirkada normal motor ayaa inta ay kala waajiyeen hadii kale waxa dhici kartay leeyihiin in kamaliga laga mamnuuco wadanka Mareykanka dabcan talaabo muddo qaadan karta ayay noqonaysaa iyada ah
kaasina waxa uu ahaa macallin Cabdulla Macallin Maxamuud oo ah asaasaha macadka Global ee magaalada London waxaana uu London ugu waramay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaanka ee dalka Britain duulanka ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine ayaa si xoogan u dhaawacay hanaankii tababarka ee dalka ruushka iyadoo haatan tababarayaal si baahsan loo geeyay dalka Ukraine warbixin ay VOA ee arintan ka qortay waxaa soo koobay wariyaheena Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
qoraal ay maanta buga Twitter-ka soo dhigtay ee wasaaradda ku sheegtay inay u eegtay in ruushku dib u keenay ugu yaraan 1000 askari oo lagu tababarayay xarunta tababarka ee Belarusk oo ku taalla koonfur galbeed dalka Belarus sida ay sheegeen sirdoonka dalka Britain ruushka ayaa muuqataa inaanu furfurin teendhooyinkii xarumaha tababarka iyagoo soo jeediyay in ruushku uu eegayo inuu sii wado barnaamijka tababarka ee uu siinayo ciidamada khibradooda ay yartahay Belarus Madaxweyne Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in ay tahay in militarygu inay bilaabaan guluf ka dhan ah ciidamada Ruushka balse ay caawimo uga baahan yihiin jaarkooda reer Yurub waxaan uu sanadkii khamiistii u wadiigay hoggaamiyaha reer Yurub in hadii ay sugaan sharwaduhu helayo waqti uu dib isugu soo abaabulo isla markaana isu diyaariyo sanad kale oo dagaal ah. Khudbad muqaal ah oo ka soo dhex jeediyay tareen gudihiisa ayaa uu sanadkii ku booriyay hoggaamiyaha Yurub in ay ballaariyaan isla markaana ay la soo dhaqsadaan in Ukraine uu keenaan hub iyo waliba rasaas si ay ugu adeegsadaan ololaha dib u riixayaan duulanka Ruushka. Hoggaamiyaasha Yurub ayaa iyaguna saxeexay heshiis $2 bilyan Khamiistii, kaasoo ay meel mariyeen horraantii toddobaadkan wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga midooda Yurub, iyagoo ku baaqay in rasaasta laga soo diro kaydka yaalla isla markaana wadamada Yurub ay ka wada shaqeeyaan sidii ay amarro cusub ugu soo saari lahaayeen wareegyo kale hubka la diraya. Xilli isku daygii Ruushka ahaa inuu qabsado Bakhmuud oo dib u dhacay ayaa sida uu Khamiistii sheegay taliyaha ugu sarreeya ciidamada dhulka ee Ukraine howlgalladii muddada laga sugayay ee lagaga hortagay Ruushku ay bilaabmi doonaan dhowaan. Generaalkana reer Ukraine ee lagu magacaabo Oleksandr Sinidiski ayaa warbaahinta bulshada ku wada xidhiidhay telegramka ku sheegay in kooxda Ruushka ee calooshada u shaqeystayaasha ee Wagner oo ah dambiilayaal badanaa laga soo qorto xabsiyadu ay awooddoodii daciifayso isla markaana u dhammaanayo amigoodii ahaa in ay ku qabsadaan Bakhmuud. Kadib markii ay qaateen in ay dib uga baxaan bariga magaaladaasi, Ukraine ayaana dhinaceeda ciidamadoodu ay ku sii sugnaadeen halkaasi iyadoo sidoo kalena loo diray xoojin. Generaalkan ayaa sheegay isagoo carab dhabay ee magaalooyin ay Ukraine difaacatay amaba ay Ruushka ka qabsatay inay dhowaana ka faa'iidaysan doonaan fursadda sidii ay hore uga sameeyeen aagga Kiev, Kharkiv, Balakhia iyo waliba Kubanis. Arbacadiina wasaaradda gaashaandhigga dalka Britain ayaa sheegtay in ciidamada Ukraine ay weerar celiyeen ka bilaabeen galbeedka Bakhmuud, taasoo muuqata mid ka dhabaysay culayskii ka saarnaa jidka muhiimka ah ee wax laga soo gaarsiinayay ciidamada Ukraine ee magaalada gudaheeda ku sugan. Wasaaraddu waxa kaloo ay sheegtay in ay weli jirto halis ah in ciidamada Ukraine ee ku sugan Bakhmuud lagu hareereyn karo, hase yeeshee waxaa jira iyadana suurtagalnimada gardarrada Ruushka ee magaaladu inay hoos u dhacayso heerka tamartii markii hore ay ku damacsanaayeen inay ku qabsadaan. Jiida hore ee dagaalka ee Ukraine ayaa inta badan hakada ku jiray bilihii lasoo dhaafay, iyadoo labada dhinaca midkoodna aanu awoodin inuu qabsado dhul muhiim ah oo cusub, xataa iyadoo labadooduba ay soo gaareen khasaare aad u badan. Moscow ayaa iyadu ka hadal sheegashada Ukraine ah inay luminayaan dardartii ay ku rabeen Bakhmuud, laakiin Yevgeny Prigozhin oo madaxa calooshooda u shaqeystayaasha kooxda Wagner ayaa maalmihii lasoo dhaafay si niyad jab ah uga digay weerar rogaal celis ah oo Ukraine kaga yimaada. Horaantii toddobaadkanna ayaana uu soo saaray warqad uu u diray wasiirka difaaca ee Ruushka Sergei Shoigu, isagoo uga digay in Ukraine ay isku dayeyso in ciidamada Wagner ay ka gooyaan ciidamada rigliga ah ee Ruushka, isagoo ka dalbaday inuu sameeyo ficiltaasi lagaga hortagayo. Prigozhin waa madaxa kooxdan calooshooda shaqeystayaasha ee Wagner ayaa sidoo kale sheegay inay jiri doonto cawaaqib xun haddii uu guuldarreysto. Maalintii Khamiistiina Zelenski waa madaxweynaha Ukraine ayaa sii watay socdaalkiisii gobollada safka hore, isagoo booqday gobolka Kherson ee koonfurta dalkaasi ku yaalla maalin uun kadib markii uu la kulmay ciidamo u dhow Bakhmuud. Muuqaal la soo duubay ayaa muujinaya isagoo la kulmaya dadka deggan Boosaad Bokorfis oo ah tuulo la duqeeyey oo ku taalla jiida hore Kherson, taasoo dib loogu qabsaday gulufkii weynaa ee Ukraine ay qaaday sanadkii hore.
Cabdixakiin Maxamuud Shurwac ayaana warbixintaasi inala socodsiiyey. Haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Xalay waxaa dhacay ciyaar xiiso leh oo ka tirsanaa isreebreebka koobka qaramada Afrika ee sanadka 2024. Ciyaarihii xalay dhacayna waxaa ka mid ah Senegal oo 5-1 dirtay dalka Mozambique. Xulka qaranka ee Liberia iyo South Africa ciyaarta dhex martay barbaro 2-2 ah ayay isku mar waayeen Tunisia 3-0 ayay ku garaacday Libya. Equatorial Guinea iyo Botswana 2-0 waxay guusha ku raacday Equatorial Guinea. Xulka qaranka ee Kongada Dimuqraadiga iyo Mauritania waxaa 3-1 ku badisay Congo. Comoros waxaa ka badisay Ivory Coast oo ku garaacday 3-0. Malina waxay 2-0 dirtay Gambia. Uganda iyo Tanzania 1-0 waxay guusha ku raacday Tanzania. Ethiopia waxaa 2-0 ku dharbaaxday Guinea. Masarna waxa ay 2-0 uga badisay xulka qaranka ee Malawi. Cameroon iyo Namibia 1-1 ayay ku kala baxeen. Burkina Faso ayaa 1-0 dirtay Togo, halka Nigeria ay guuldareysatay oo waxaa 1-0 ugu awood sheegatay xulka Guinea Bissau. Ciyaaro kale ayaa dhacay dhinaca qaaradda Yurub, waana isreebreebka koobka qaramada Yurub ee 2024. أفر إيو لبعتن ككود وحي سحبنا هدي عن سوقاته فرانسيسكا أفر إيو إبر إيو كود رباحي حلك قرن كي حولن وحنا لبك مده الكاسي كود اللي يوريهن كحلك قرن كفرانسيسكا إمبابل غريقة وحا وسدح إيو إبر وقبدي حلك قرن كجبرلتر أما جبل دارق وحا سدو كله يار حيساله يعيد أحمرتي جمهورية دجاج إيو بولن أو هل سدح وحيقول شكرا على حلقة جاك سويدن وحا سدح يبر كوكرا على بلجيم سدح يقول بوحكا للي عياريها لوكاكو عاونا عياريكا لأوحي سالها أو خطر سن إسرابيب كاسي عيا دعدونا وحانا كو إشلوها هي كميدة هاي سبين أو لأيار دونتا نوروي إيو توركيغو وارميني لديل دونا إيو وليبا عياريكا لأو دحمر دونتا أندورا إيو رميني wa tahay dhigistiyal xiyaarihii aan intaas ku dhaafno aan aadna haatan dhinacii heesaha dabacsan daasi ayaa dhigistiyaal ugu dambeysta idaacadeenii saaka iyo caalamka tan iyo kulanka dambe waa bahda VOA oo isku duuban oo idin leh sida iyo subax wanaagsan iyo ramadaan mubaarak